mēs lūdzām šiem 7 režisoriem izveidot īsas filmiņas par kādu konkrētu Rīgas vietu vai parādību, un Jons Bengts Kalsens izveidoja šo savu visu 15 minūšu garus. Galvenais centrālais filmas varonis ir kaķis, kas skatās uz notiekošo Rīgā. Kaķi ir visur, kaķi ir uz ielas, kaķi ir dzīvojamo māju masīvos, kaķi ir Rīgas mēra kabinetā. Kā pats režisors saka, kaķi ir skaisti mīlētāji, lieli plēsoņas, bet viņiem pilnīgi nosļauties par dzīves jēgu. Labsajūtas baudītāji, viņiem, protams, patīk, ka cilvēki par viņiem rūpējas, bet pēc būtības viņiem tas nav svarīgi. Tajā laikā, kamēr ziņās rāda par Krievijas iebrukumu Ukrainā, kaķis murā un dzīvo savā pasaulē.